Di Kelantan, Jalan Gua Musang, lojing di kilometer 78 ditutup selorong susulan insiden lubang benam terbaru yang dikesan pada 12 September lepas. Pengarah Jabatan Kejerai Kelantan, Niksoh Yaakob berkata, lubang benam sedalam 0.1 meter dan 15 meter panjang itu berlaku berhampiran kampung Cik Jok, Post Brook. Kejadian lubang benam itu dipercayai berpunca daripada aliran air bawah tanah serta di tepi pembentong di kawasan berkenaan selain hujan lebat berterusan yang meningkatkan risiko mendapan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan ketika melalui kawasan berkenaan bagi mengelakkan kemalangan.